mēs esam varējuši vienoties par tādu priekšlikumu, kādā veidā uzlabot šo te izdevumu darbu, lai nošķirtu šos izdevumus no šiem te neatkarīgajiem medijiem, to izpausmes formās, teiksim, lai tie būtu atpazīstami kā attiecīgo pašvaldību informatīvie izdevumi, informatīvie biļeti, un respektīvi sabiedrisko attiecību instruments, nevis no pašvaldības neatkarīgā avīze. Tas izpaustos tā, ka tas ir gan dizainā, gan nosaukumā atpazīstams, ka tas ir šis te pašvaldības informatīvais izdevums. Ieteikumi paredz arī to, ka pašvaldības iespējami atturas no klasisku žurnālistikas darba žanru, teiksim, izmantošanas iespējas un žurnālistikas darba formām šajā te izdevumā, un, protams, ļoti svarīgs aspekts ir arī politiskais līdzsvars, ka ja, teiksim, pozīcijas vai vadības pārstāvjiem ir iespēja izteikties, tad tieši tādai pašai vietai vajadzētu būt arī uz politiskās paritātes principiem šiem te citiem pašvaldību politiķiem.